Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru feðginin Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir. Velkomin bæði.
Takk fyrir.
Hvað sagður við hana þegar hún fluttað heiman 15 ára?
Ég maður það ekki, en það var alltaf að ég öskra ekki á hana neitt.
Nei.
Ég skildi hana, held ég.
Bara já, hana. En ég minna 15 ára?
Já, en með að því hvernig hún var, hvað hún var, hvernig hún var og hvað hún var þroskuð. Og já, hún vissi nákvæmlega hvað hún vildi.
Ásta?
Það þýtti bara ekki það að segja mér fyrir verkum, sko. Þannig að þetta var nú bara svona... Já, ég til dæmis lét nú gata í mig naflan eftirminnilega þegar... Eða ég... en þegar næsta gat kom þá að mitt fór pappi bara með mér. Það var miklu betra heldur en ég fær að gera þetta svona... Hérna,
utan, já, fela.
Já, fela það, sko.
Og hvar settur þú...
Tunguna.
Nei, hættu. Og þú bara, og þú hugsaðir, það er ekkert sem ég get gert.
Við höfum alltaf verið óskarlega góðið vinnir.
Já, já. En sko, þegar ég vorum eitthvað að tala um þetta, þú veist, hún hefði flutta heimar 15 og ég eitthvað ægjað og óaði, en þá sagði þú, já, þetta var svona, þetta var svolítið ég.
Já, það má segja það. Ég var mjög bráþorska, byrjaði að spila í popljónsinn tíð var 12 ára og mér sem var upp á Keflavíkurvelli og náttúrulega kól ólöglegur og hérna og spilaði
að spila í klúbbum þar?
Já, já, voru mikið í officerklúbbum
þar. Þú veist, það er, þú ert ekkit vilt að hafa pappiðin sem að viltur.
Og því held ég áfram þannig fór út í námu og þá var ég sem sagt 17 ára.
Já, já. En sko, þegar þú ert 17 ára mitt, þá ertu komin í músíkinni eða ekki? Þú ert farin að spila bara
já, já.
Ekki sinfó, en þú, ég meina, þú varst fann að spila einhverjum, er það ekki...
Jú, jú, ég byrjaði í drengja lúrasveit, takt eftir drengja lúrasveit.
Drengja lúrasveit,
og
akkurat.
Og hérna hjá Karli Óttu Rönnálsinni.
Já.
Og þar var ég, þannig ég var 12 ára og fór svo í einkatíma hjá Vilhjálmi Guðjónssinni, klarnleikara sem var í symfóníunni þá.
Já.
Og síðan í tónskólinni Reykjavík og... Svo ég var ekkit sérstaklega hamingjusamur þá og það var, hérna, mér fannst ekki ganga nógu rætt og ég mátti ég fá að spila nógu mikið og svo hitti ég Lára Sveinsson og sem var að koma, trompetleikari, var að koma frá Vín, námi, var búin með námi sitt þar og hann sagði, stráku þú voru ekki til að gera, þú bara drifðu þetta í Vínar.
Já,
og hann skrifaði og hérna.
Já, en hann hefur hjálpað þeirra að
sækja. Já, hann bara fengum umsóknar eðurblöð og hann þekkti væntaði ég semst tilvöndi kennara minn,
já.
Skrifaði honum og já.
Strákur þú er ekki til að gera.
Já.
En ég minna, þú veist, fóruldu þeinir, hann hefur þá þurft eitthvað, hvað, sannfæra þau eða hvað?
Já, já, hann kom í kaffi með væntalegri eiginkonu sinni, Sigríði Þorvaldsdóttur.
Já,
og kom í kaffi í Karavóin og samfærði mömmu, aðalega mömmu.
Já, var pappi svona aðeins slækur.
Já, já.
Og varst þú sko, hugsaðist þú 17 ára, ég er svo tilbúin að flytja einn til útlanda og fara að læra.
Já.
Tónlist, það var bara,
já. Já, já. Ég umtlað þurfti að taka inntökupróf og það er inn í háskólan og það gekk ágætlega sko.
Já, já. Og leiði vel að núti?
Mjög vel, já. Ég er búin að vera, já, þau segja oft, krakkarnir mínir að ég sé nú hálfgerður austurríkismaður.
Já, akkurat. Þetta hefur áhrif náttúrulega, hú veist, mótunar árin og allt
já,
þetta.
Já, þetta er rosalega, maður er svo opinn og fljótur að læra máli og
já,
allt þetta. Sko.
Já, já, já. Já, Ásta, þannig að ef að, þú veist, þú varstu búin undirbúð undir að þú tilkynnti þeim 15 ára og ætlaðir að flytja heiman, þú hugsaðir, já, pappi mun skilja mig, en mamma þín.
Ég hafði einhvern veginn engar ágjur af þessu, sko. Þetta
nei.
Bara, ég var náttúrulega alltaf í heimsókn, sko. Þú veist, ég fór ekki til útlanda, sko.
Nei.
En hérna...
Þú varst bara úr hverfinu,
já,
kannski,
já. En mömmu fannst þetta bara miklu erfiðara heldur en pappa. Hún, sko, hún átti að til að mynda, hérna, borga, sko, til að mér tannlækni minn og alls konar svona löngu eftir ég var flutt.
Já.
Því það væri bara það sem mömmu er ætti að gera.
Það sem mömmu er að gera, þetta er svo manna er vissi þetta.
En já, þetta vandist.
Og hvert flutturðu?
Ég flutti nú bara til heim til kærasta minn, sko.
Já.
Þannig að hérna, og ég hef ekki búið heima ég var einu sinni í tvo mánuði áður en ég fekk afhönda einhver íbúð eftir að ég bara var mamma, sko.
Já, einmitt.
Þannig, já.
Já.
Ég mani mitt að ég fór, var í Kerfarstofu í París í tvo mánuði, 2006, og þá kom hún í heimsókn og kærastinn.
Já.
En ég voru ekki hjá mér, þau voru bara í einhverju hóteli.
Já. Og þú hugsaði bara, hún er á góðum stað, hún ásta mín.
Já,
já.
Já, já. Engar áhyggjur af henni.
Engar áhyggjur af henni. En hafðurðu, sko, engar áhyggjur af því, segurður að hún fær ekki tónlist? Varst ekki, sko...
Nei, ég held að það hafði bara mjög fljótlega komið í ljós að það yrði ekki. Hún var búin að fá að prófa trompet og fylgu og eitthvað píano og þetta var hvorki fuglinn fiskur, sko.
Nei. Já, þú segir það.
En það er mjög fáir sem kunna fleiri til dæmis íslenska texta heldur en ég og ég er ekkit smá flink í að syngja og djamma í útilegu. Þannig að þú veist, það er ekki alveg ón.
Nei, sko. Nei, mína, þú kemur bara mjög sterk inn á ólíkum stöðum. Mér langar að spyrja þess að þú út í mömmu þína. Hver var mamma þín?
Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanuleikari.
Já.
Hún alltaf bara drottinn stýrðarleg.
Já.
Og mjög ólík mér, mjög, en við vorum mikla vinkunur og já, nú eru verða komin 4 ár
já.
Síðan hún dó. En,
það er sko, svo segir mér alltaf tíminu svo fljótur að líða, en svo kannski er hann það ekkit þegar eitthvað svona er, eða hvað?
Það er svona í báða, enda finnst mér, mann finnst ótrútt að sé svona langt síðan, en svo líka alveg í hináttina.
Já. En það var náttúrulega sko, hún var náttúrulega einhvern veginn alltaf spilandi.
Já.
Þú veist, mann fannst alltaf hún vera á já, bara eila, þú veist, öllum, bara allstar þar sem var músík, þar satt hún.
Já,
já.
Og náttúrulega, sko, ég innréttaði lítið herbergi út í bílskúr,
já.
Stúkað af, til þess að geta æft mig líka á kvöldinu og nóttunni. Og ég spilaði á klarandleikar að spila, það er bassaklarand og venlegt og síðan hátt.
Já.
Og ég, mitt hlutverk var meðal annars að spila á háuklarand. Og þannig að það var, þess að bara flutti ég svo út í bílskúr til þess.
Hvað er pappin, hann er út í bílskúr?
Aftur á móti, húsið hljómaði allan daginn
já.
Að ofan, það sem að flygillinn var.
Já. Og það var það erfiðasta þegar að mamma veiktist. Að það hljóna allt.
Já, akkurat.
Það var svolítið þannig.
Já, það skrítið.
Já, en þetta var bara okkar, þetta var okkar líf, sko, til dæmis þegar hún æfið þetta stóra verk Messian sem hún flutti í til efna 50 ára ámælum sinu, sem að tekur 2 klukkstundur og 15 mínútur. Hún æfið þetta í 2 ár og náttúrulega maður kunnið alveg utan að sko.
Já.
Og svo þegar hún var að spila þá fletti ég alltaf fyrir hana.
Já.
Og við fórum út um allt með þetta hérna út um land sko. Út á land. Þannig að þetta var bara rosa mikið músík og auðvitað spiluðu við fullt saman, tó ekki næstuðins mikið eins og við bæði vildum, hún bara var einfallega svo rosalega upptekinn, hún var svo vinsæl, hún var svo eftirsótt.
Já. Það er þessi sem ég var að segja, það er bara alltaf þegar var eitthvað, þá satt Anna Guðný
já.
Og var með. Já. Þannig að þið hefði viljað
já,
vera, við, vinna meira saman.
Já, hérna, en það bara, jú, við spilum eins svolítið saman, en hefði mátt vera meira.
Og hvar kynntust þið?
Við kynntumst, ég, Ísland er svo lítið, ég kenndi 1 eða 2 ár við barnamil, eða þar sé að tómmetaskóla Reykjavíkur. Og þar var mamma hennar ritari og þannig ég þekkti þetta fólk og vissi af henni og svo var ég, við fengum að æfa í tómmetaskólanum ekki, þá var ég blásarakvintet, Manuela, sem fyrsta eiginkona mín var ég honum og þá varum við komið með þessa 2 villinga, hérna elstu börni mín.
Já.
Og húsvörður, hún var húsvörður, Anna Guðný var húsvörður þarna yfir sumar og ég spurði hvort hún geti kíkt eftir strákunum. Hún var kannski eitt ægilega hrifin en hún gerði það, menna við vorum að æfa.
Já.
Og það var svona Já, þar hittustu raunvíðlega svona í fyrsta sinn.
Já.
Síðan tók ég þátti að stopna íslensku hljónsveitina og hún var píjónleikar þar og reytari og þá small þetta saman.
Já, þá kom það.
Eftir eitthvað stjórnafundi.
Hvað með þig, Ásta? Hver er þinn maður?
Hann heiti Kristján Reynald. Við kynumst í gegnum rallið. Hann var servismaður hjá sagt, öðru liði heldur en ég og við bara einhverju góðu partíi, sko.
Já. Sko, þá er það komið að þessu rallið og ég spyr þig fyrst, sko, hefur þú sest upp í rallibíl, Sigurður?
Nei.
Af hverju ekki?
Mér hefur held ég ekki verið bóðar hennilega, sko.
Af hverju hafði ekki bóðunum mér í rally?
Mér er þetta bara skandalt.
Já, þetta er skandalt.
Þeir eru nú ansi margir orðnir, bílarnir, síðustu 20 árin, sko.
Já.
Þannig að ég held að það fyrir nú bara bæta úr þessu.
Það er ekki öll nótt út.
Nei, ég veit að það er ekki. Mér er sagt að þú sést frekar dólgur í umferðinni, sko. Keiri rætt, þannig að einhvers stað fá bötin þetta. En mér langar að vita bara af hverju ert í rally og þú veist, segðu okkur bara frá þessu.
Sko, þessir hálfbræði mínir, stóri bræði mínir, þeir hérna, emitt, eru heldur ekki tónlistar, menn þeir eru miklu meiri svona bílakallar.
Já.
Og þeir voru nú byrjaðir í þessu áður en að ég fer að gera þetta. Ég held 97 sé svona árið sem að þeir fara í að kaupa rallybíl og brasa eitthvað í þessu.
Já.
2006 þá fær þannig þessast næst elsti bróði minn, hann lætur mig hafa galla og tösku og já, nú förum við í rættina og svo kemur við með mér rally. Þannig að við fórum og keftum á Mitsubishi Evo 6 þá vorið og unnum þar all og endum sem Íslandsmeistrar 2006 og aftur 2007.
Veitu, hvað ertu gömul hana?
Að verða 17.
Og þú veist, og vissuru þarna, þetta er málið.
Ég elska þetta. Þetta bara... Jú, oft, þetta er erfitt, þetta er mikið að læra, þú veist, og ég var ekki góður kóri til að byrja með, sko. Nei. Man þurfti bara að læra og ég manni mitt, þú veist, danni alltaf mjög upptikinn, þú veist, að reyka sér þetta í fyrirtæki og hann hafði náttúrulega keft eitthvað þessu áður meðan að ég þekkt ekki leiðarnar og ég fór, eftir ég fekk bílpróf, 2007, þú veist, að manni að ég var ein á ógæslega Nissan sönniðinu mínu með nóturnar öðrum megin og að keyra sjálf sko að leiða sko sérst ein í bílnum af því hann hefði engan já. Það við leiða sko sérst á undan á Íslandi gerir það sko þú veist að keyra leiðarnar á undan og búa til þessa nótur sem ég les
Já, það má
á Íslandi.
Já, akkurat.
Þannig að þetta voru mjög skrullett.
En sko, maður kannski skilur ekki alveg hvað makkarinn þú veist, hversu mikilvægur hann er?
Nei, og það er það sem ég elska sko við rally er að við erum algjörlega einskis nýtt án hvers annars. En þú veist, ökumaður í rally gerir ekkert ef hann hefur ekki góðan kóra.
Nei.
Að því ég segi honum nákvæmlega hvert við erum að fara. Og þú stendur ekki bíla á möl á 200 ef við blindtæð nema þú veitir nákvæmlega hvað er hinum einn.
Já.
Þannig að
pappi núna ekki sé að smá byrjaði en þegar þú sko, þegar þú ert að byrja þarna þegar þú ert bara 17 ára þú veist, vissur hvað orð þú áttur að nota til þess að leiðbeina?
Já, ég fekk náttúrulega einhverja vídeospólur með gömlu rally og eitthvað og svo fekk ég, þú veist, að þetta hann er búin að keppa áður þá fekk ég nótur bara gamlar en svo náttúrulega fórum við bara að búa til greiðinótur 2007 fyrir við fyrst Bretlands að keppa og ég kefti semst aðeins þá svo fyrir ég sko að keira rallybíl sjálf 2008 tók 2008 og 2009 bara átti minn eigin bíl, velti honum nú svolítið og hann var orðin sko það var sko sérogi, hann var orðin pick-up bleikur pick-up því ég var búin að rúlla honum út allt og þetta var mjög skrullægt.
En fannst þér gaman að keira sjálf?
Já, mér fannst það ógeðslega gaman. Já. Og það, ég segi alltaf sko að það er algjör veistla að vera ökumaður að því eina sem þú gerir að keira bílinn. Það er svo ógeðslega þægilegt að meðan að sko pappírsflóði sem að fylgir mér í dag er svo miklu meira og ég er einnig að gera allt annað.
Já,
þannig,
En af hverju heldur ekki áfram þá að keira?
Ég er bara svo miklu betri aðstofar ökumaður.
Já.
Þannig að við förum sko og keppum heilt BRC sem er British Rally Championship 2010 og erum þar á hérna, Mitsubishi Evo 10 bíl og hérna...
Bara þú segir, hvað er tegundina marfum? Veist þú hvað hún er að tala um?
Já.
Það er svona Evo, þeir eru hérna miklu svona rallybílar já, voru það akkurat. Og hérna, nú þá orðið gamalt dót í dag, sko.
Já.
En var rosaflótti bíl og hérna sínum tíma. Smart. Mjög flott. Við vorum í sko Evo Challenge í... innan breskumeistarkeppninnar og ég enda sem Evo Challenge meistari 2010. Þannig að hérna, þetta er mjög svona hérna, crazy tímar einhvern veginn, sko.
Já, en fer maður til Bretland sem er alltaf að keppi rally, er það bara málið?
Já, ég myndi segja það, já. Það er svolítið málið. Já. Það er hérna, bara, þú getur verið allar helgar að keppi rally í Bretlandi og við erum
oft
bara...
Sport, sko.
Já, þetta bara er svolítið helgar. Þannig. Já, ef við langar. Já. Og við erum oft bara, okkur langar nú að bæta við einni keppni og förum við bara í dagatalið. Heyrðu, það er ein hérna gravel keppni þessa helgi, við skulum skrá okkur í hana.
Hvað með þig, Sigurður, hefur farið og fylgst með þeim þegar þeir eru að fara út?
Nei. En mér langar að gera það.
Já.
En ég, ykkur tíman, þegar voru að keppa hérna bara djúpavatni og klára ykkur að leið, þá fórum við
já.
Við anna og hérna tókum við mótið þeim.
Við tókum oft á móti okkur einmitt, upp á djúpavatni, rally Reykjavík, þriggjadaga rally á síðustu leið.
Já.
Það var svona, hérna, það mikist er.
Já, þetta er ótrúlegt. Býttu, en Ásta, varst ekki að koma bara núna úr keppni?
Jú, ég kom bara heimgerð. Núna, þessi 2023 færðum við okkur aftur bara alveg til Bretlands og þá vorum við búin að vera svona að leika okkur hérna heima og en ákveðum að hérna að bróðum eins og kaupi bíl út í Bretlandi
Og er það bílum bara þar eða?
Já, þetta er sko 2023 við keirum sérst á þetta er Evo 9 og keirum honum 2023 og 2024 nema síðustu keppni 2024 þá sérst ákveðu bróðum að leigja handa okkur bara það fínasta af því fínasta.
Og sem er hvað?
Skóta Fabia? En það var þetta, reynda var þetta hérna Ford Fiesta, en þetta er svona sér smíðaður rallybíll.
Ok.
Þú veist, kemur bara sem rallybíll úr hérna, úr vestmiðinni, kostar 10 miljóna og hérna, og þá var eiginlega ekki aftur snúið og við höfum lítið sem ekkert keirt ef og síðan.
Þannig að þið eru þá bara á...
Sko, við erum á leigubíl.
Þið eru bara á leigubíl og bara leigir bara geggjaða bíla.
Já. Í dag sérst erum við bara á Skoda Fabia, hérna, svona rally 2 bíl sem er bara, eins og sé, það er bara svona eitt af fínasta sem að getur fengið.
Já.
Er hérna styrdlið græja. Og það er rosalega erfitt að ætla til þess að sitja í Evo. Þegar þú ert búin að sitja ykkur sem er svona fínt.
Sko, Sigurður, þú horfir á hún að tala um þetta. Er þetta sama og þú eru upplifir kannski mömmunnar þegar hún var að tala um músík og tónlist? Það er einhvern veginn svona bara, þetta er, maður finnur áhugan, sko.
Já, þetta er bara hennar hjartansmál.
Já.
Það er bara svolítið, sko.
Já.
Ég og líka skóta þeim, það er svolítið öðru.
Það er skóta. En hvernig, þú veist, þið hljótið náttúrulega að fá alltaf þessa spurningu, þú veist, hafið þið lent í einhver hræðilegu?
Auðvitað er alls konar sögu til, en menna, á 20 árum höfum við einu sinni velt. Just, ég velti bílnum mínum oftar, sko, en við höfum bara einu sinni og það var mjög krútlega velt að reynda út í Finnlandi, þá hérna keftum við á... að Skoda Fabia Super 2000 bíl út í Finnlandi, tvær kemnir, einu sinni snjó og einu sinni, hérna, bara út í skói yfir sumarið var alveg geðvegt.
Já.
Að, hérna, en það bara brotnaði einhver spindi kúla og við flippuðum á hliðina, sko.
Já. En þessi tilfinning er mitt að velta bíl, þú veist, að vera inn í bíl þegar hann er að velta?
Já, ég vengar ágjur að það er alveg bíl.
Nei, akkurat.
En það er ekki eldur, þá hérna... Það var einu sinni kviknaði, einmitt, og það var nú bara upp á djúpa vatni á Íslandi þegar að lag stýrismaskina og ég hugsa, guð með góður, hvað er heitt hérna og ég hugsa, þannig það er rosalega heitt hérna. Hann bara, já, náði slökkutæki og hann löngu búin að fatta það, sko, en við vorum á svo mikilli ferð, hann vissi það að það var ekki að ná að blossa upp eldur og við
fyrir út í kart.
En ég var sko komin út úr bílnum og svona 20 metra í burt meðan ég var ennþá bundin í hjálminn. Þannig segir alltaf þessu sögu, ég var sko lengu farin. Þannig, hérna.
Sko þegar að, þú veist, þau koma heim börnin og segja, já, heyrðu það, kviknaði í bílnum, pabbi. Þú veist, hvernig hugsaðu þá, af hverju fóruðu ekki tónlist? Hvað eru þau að gera?
Nei, ég, hérna, ég er löngu búin að gefa upp þá vona þau... fara í tónlist sko.
Já. Þú reyndir.
Já, ég reyndir.
Já.
En, hvernig
er það, þú veist, þessi tilfinning um þetta, þú átt fjögur börn, eða ekki? Og það er engin í tónlistinni?
Jú, það er bara flugis.
Já.
Svo þekki maður fjölskyldið það sem að öll bönnin, ef að hérna, svona músikanta,
já,
hafa farið í tónlist, sko.
Já.
En það bara fór í alltaf rátt.
Já.
Já, okkur, sko.
Já. Og hvernig gekk að keppa núna um helgina?
Mjög vel, við vorum hérna allsæl, við kláruðum fymtu yfir heldina og þriðja í sérst mótaröðin okkar. Þannig að ég held við séum í öðru sæti í sérst okkar mótaröð hérna í heldina sérst eftir þessa keppni.
Þarna úti, þannig að já, þið þurfum að fara svo aftur.
Já, það eru held ég sjö keppnir í hérna í mótaröðinni og við þurfum að klára fimm til að sérst það gildi.
Já, já.
Þannig að hérna...
En sko, er þá lífið þitt bara, þú veist, snýst þetta rosa mikið þetta eða þú veist að vinna náttúrulega einhverstar?
Já, já, ég vinn
og... Allastar? Já, ég vinn, ég er rosa dugleg.
En þetta er náttúrulega það sem er þægilegt við að gera þetta þarna að það tekur miklu minni tíma keppi Bretlandi fyrir okkur heldur nokkur tíman að keppa á Íslandi. Af því við gerum ekkert með við bara fljúum,
já,
við komum og hittum strákana, við mátum belti og við keppum, við skilum bílnum og fljúum heim.
Já,
þannig að þú veist, ég flaug út á föstas morgunni og komin heimtíminn í seinni partinn í gær og ég hefði getur verið komin í gær morgunni og ég hefði bara netta farið fljúið svo sex morgunni.
Já, já, hún líka anda, hún líka slaka á. En er þá fjölskyldan þín, þú veist, er hún komin inn í þetta líka, er maður þinn í þessu líka eða?
Nei, við erum algjörlega í þessu bara við sískinin núna. Hann núna alltaf bara á ég tvö börn og hérna... Og þetta hefur svona í gegnum allan lífsins ólgu sjó, hvort sem það heitir að vera mamma eða mömmu sem er lasin eða hvað sem er, þá hefur þetta svona verið svolítið svona mitt escape.
Já, já, nokkulega. Hvaða leið fórst þú eða ferð þú þegar þú þart svona
dragandan? Ég er ekki neinu svona, hvað ég að segja, svona óvenjulegur, sko.
Nei.
Nei, ég... Það kemur þér ekki óvart en mitt uppáhald er að vera í eldhúsinu.
Já, já, mér var sagt það.
Já. Og hérna, og alltaf gott að vera þar.
Já.
Og gera eitthvað skemmtilegt, sko.
Já. Er hann góðu kokkur?
Ó, besti kokkurinn. Það er alveg þannig og maður er bara alveg uppið það var gott að bara aumingja mamma, hún fekk sko aldrei verið í eldhúsinu, þannig að hún var sko hræðileg kokkur.
Já.
Og þegar pappi voru að fara til útlanda í marga daga, þá var maður bara guð mig góður, það verður pólenda í matinn bara í marga daga.
Heimitt, frábært, elska pólendu, svo bráð góð.
Ostur og tómatsósa, það berga þessu.
Já, nákvæmlega, já, þannig að þetta hefur verið svona, þessu hefur verið skipt svona.
Já.
Já,
já, þetta var mjög góð verkarskipting í hérna, hjá okkurinn.
Já.
Bara, og ég hef alltaf sagt, ég segi alltaf að ég er svolítið frekur í eldhúsinu, sko.
Já.
Og það er bara þannig, bara ég vil vera þar.
Já. Og viltu ekki þá hafa neina aðstof, viltu bara vera í friði?
Jú. Pappi er hamfara kokkur, sko.
Já, það er svo
leið. Hann þarf manneski fullu starfi að vasku.
Ég meina, þú ert góður makker, Ásta. Þú bara verður þá.
Já, ég er ekkert eðlilega fyrir að vera. Já. Verum með pappa í
alltaf sinni. Hægri. Já. En, sko, þú varst þannig bara, hvað, ég sinn fóð í 100 ári eða hvað?
Ég náði 39 árum.
Já. En samt hættur þú, sko, rétt 60 eða ekki?
Já, 61. Já. En ég fór aðeins, tók hliðarspor út úr symfóniðinni í nokkur ár og til þess að stofna FIH skólan, tónlistarskóla FIH.
Mm.
Ég var...
Það var gott hliðarspor.
Já.
Já, fyrir mjög marga.
Og hérna, já, og mér var farlið að hérna koma þess á lakirnar.
Já.
Og þarna var ég í 8 ár skólastjóri.
Já.
En eftir svona 3-4 ár þá var ég beðnum að koma aftur inn í Sinfó.
Já.
Og ég var alveg búin að fá nóg af skrifborðsvinninni, sko.
Já, einmitt.
Og ég hélt alltaf að fara að spila og spilaði með sem aukamaður og svona með hana á þessu stóð, sko.
Já.
En hérna, já, þetta var frábært, sko. Að, hérna, og bara það sem þessi skólir í dag, nú er náttúrulega búið að sameina gamla tónlistaskólan í Reykjavík, þessum FIH skóla.
Já.
Þannig að þetta er, og heitir mentaskóli í tónlist.
Já, akkurat.
Og ég er bara ákveðlega stoltur af þessari stofnun.
Já, en sko þú náttúrulega ert... í sinfóníuhljómsveitinni þegar hún er í Háskólabíó.
Já.
Eða ekki?
Jú.
En náðurðu að spila í Hörpu?
Ég náði einu ári og það var auka ári. Ég hefði geta hætt sko 60-ur en var beðin að vera ári lengur og það var fyrsta ári í Hörpu.
Já.
2011-2012.
Og hvernig var svo tilfinning? Þú veist, fara úr einhvern veginn, æ, þú veist, Háskólabíó, þetta var svolítið svona hélt utanum hljómsveitina, einhvern veginn. En svo kemur þau inn í eitthvað svona
Já,
allt annað.
Það var ótrúlegt sko og auðvitað, mikið ekki vænt Háskólabíó.
Já.
Og út af fyrir sinn, auðvitað var þetta óttalegu galla gripu sko.
Já.
Og hérna, hérna engi gluggar á kaffistofunni.
Nei, akkurat.
Maður og veturna fór maður þarna í myrkri niður og kom út í myrkri sko.
Já.
Og svona sko.
Það er náttúrulega, þú veist, ekki gott.
En það er ógleymalegt þegar við spilum við síðust tónleikana í Háskólabíó. Það var fyrsta symfónía eftir Brahms og marseruðum svo niður í Hörpu.
Já.
Settumst þar og spilum hana þar. Og bara tilfinningin sko, hérna, gæsahúðin og stemmingin alltaf var ólýsanleg.
Já. Þannig að þú náðir, sem sagt, spilaðir eitt ár.
Já, og svo en, spilaði ég, sem sagt, árið, sem sagt.
Já, akkurat. En sko, þú veist, þú ert svo ungur í rauninni, þú veist, að hætta. Þú hefðir geta haldið áfram með það hvað, en þú notaðir 95
já,
ára regluna.
Já, já.
Og þú veist, vildur það?
Ég vildi það, já. Ég vildi það.
Af hverju?
Ég bara, það var bara, þetta gerist allt, þetta, alveg eins og með kennsluna, það bara kemur að maður finnur, þetta er fínt, þetta er komið nú.
Já.
Og það er nóg annað að gera í lífinu líka, sko.
Já, já.
En ég líka má ekki gleyma því að ég kom heim 23 ára gamall.
Já,
og hérna, og já, og starfaði öll þessi ár, sko.
En var ekkit erfitt að fara, þú veist, að hætta í sinfóníuhljómsveitinni?
Nei, það var það ekki. Það gaman að sjá nefnendur sína, setjast þannig inn í staðinn.
Já, akkurat.
Eftir maður minn er nefnandi og þetta eru þrír spilarar, sko.
Já.
Og þannig að ég á tvo nefnendur í hljómsveitinni núna, sko.
Já.
En svo má ekki gleyma því að ég hef alltaf haldið tengslum við hljómsveitina.
Mm.
Ég var í nokkur ár formaður vinafélagssymfóníunnar og ég síðan held ég 2012 er ég búinn að skrifa efnisskrár fyrir hljómsveitina, vera með kynningar fyrir vinafélagið.
Já, akkurat.
Þannig að
þessi það, á undan svona, á undan þá, já.
Já, undan, þetta er undan möttu. Á undan öllum áskriftatónum.
Já, akkurat.
Er kynning.
Það er svo góð stemning.
Já.
Það er skemmtilegt.
Og þetta er bara orðin, þetta er orðin, hérna, bara klúpur fyrir hérna vissan hópa fólki.
Já, já, akkurat.
Kemur hérna að fæða sér brauð og kannski vinglas eða eitthvað
og
hlustar á þessa kynninga.
Já, einmitt. Hvað með þig? Fórstu á sinfónin tónlinga?
Já.
Já, neittist til þess eða hvað?
Já.
Já.
Og bara
skipt
inn í Háskólabíó, sko, þar sem að maður var hérna í brutti kandís eins og einhvern morgundeginu.
Já.
Eða öllum æfingunum og eitthvað.
Já.
Þannig að, ég er náttúrulega bara alinn upp.
Já, þetta er bara svona, já, þú kannski komið þangað eftir skóla og eitthvað slíkt.
Já, já, ég á alltaf mjög marga minningar úr Háskólabíó, sko.
Já, já.
Svo má ekki gleyma líka óperón, sko.
Já.
Ég spilaði hérna í Íslensk óperinni, ég spilaði líka Þjóðleikhúsinu og þannig þá voru barnasýningar þar.
Já.
Maður var að spila svona 60 sýningar
á kardemómbænum.
Já, já, einmitt.
Bara ég er að fara í vinnuna.
Já,
góð, skemmtun.
Já. Sem að var dásanlega.
Já,
skemmtileg.
Einmitt.
Alltaf var skemmt.
Maður fær aldrei nóg af þessum lögum, það er nú bara svo ótrúlegt.
Já.
Jú, ég líka bara alveg upp við það að fara á tónleika og á óperur og alls konar bara frá því var pínlítil.
Já, einmitt.
Og ég hugsaði mig þegar ég er að dröslast með krakkana mína bara í leikhús og svona sko bara, það er svo gott að vera sko þannig upp alinn að þú getur setið, þú
já, veist,
og það er hérna, já. Það er alls ekki allir sem að geta ekki það, það eru litlir sko.
Nákvæmlega, maður þarf að kenna börnunum sínum að gera þetta sko. Þess er svo gott þegar að sinfó er með eins og fjölskyldu tónleika á og leifa fóreldrum að æfa börni sína, nú setur þú kjör í klukkutíma
já.
Og hlustar.
Já, já. En það er nú eitt sem að er alveg dásamlegt, það er þetta barnastarf symfóníuna.
Já.
Og er einstakt.
Það er alveg stórkostlegt.
Já. En í sambandi við hérna börnin og tónleika, við fórum líka til útlanda og þar var farið í óperu.
Já.
Já. Það er það sem ég mennaði meitt. Þetta var bara hluta því sem að maður gerði, sko.
Já.
Það er að fluta nú, hún er nú ekki stutt óperar.
Nei, sat í marga klukkutíma með einhver texta.
Nei, að skilja hvað eru þau að gera hann á sviði. En svo kemur tónlistin yfir og þá gleymar öllu.
Já,
ég á engar slæma minningar af þessu sko, alls ekki.
Já.
Og við gerum þetta ennþá í dag, einmitt. Við vorum nú bara í vín saman í nóvember og einmitt, fórum á tónleika. Og...
Vildinu svo til að það var íslensk stúlka að syngja aða hlutverkið í Lísu í Undralandi og það var hún Álfeður Erla
Guðmundsdóttir. Já, einmitt.
Og hérna var dásalegt sko. Ég var búin að fara einsni og hérna og svo kom ásta og hvað geti gert fyrir ástu? Ég bara fer aftur sko.
Já.
Og það var yndislegt sko.
Já. Þetta er náttúrulega þannig. En sko, tengsl þín við, að því þeir krakkarnir segja bara, þú veist, hann er svolítið svona frá Vín, er svolítið austurískur hann pappi. Ertu með tengsl við Vín í dag?
Já, ég náttúrulega, fyrsta kona mín var náttúrulega var austurís, var frá Vín.
Já.
Manúlega Víslur.
Akkurat.
Og ég kláraði námið, lauk námið á skólanum eftir 4 ár, ég var 21 og held svo áfram, dúllaði mér eitthvað neðan áfram og var svolítið að ferðast með svona ferðaóperum alveg í kannski 1-2 mánuði senn sko.
Já.
Svona og hérna. En ég náttúrulega, ég eignaðist fjölskyldu þarna og ég hef ennþá samband við þá sem að eru ennþá, til dæmis hálfsýstir Manúlu, hún býr út í sveit og við höfum reglega samband.
Já.
Og mamma hennar og svo náttúrulega kynntist ég stelpu því ég var títur og hún 17 og það síðan hérna hætti það samband en eftir að ég misti kona mín og hún misti mannin sinn þá sem sagt náðu við saman og búum núna saman.
Það er þið búið saman?
Já. Við skiptum dölun á milli Austurríkis og Íslands.
Já.
Því að hún á 6 barnabörn og ég á 7 þannig að hérna við erum svona 3 mánuði cirka í senn.
Já.
Cirka um staðnum sko.
Og það var kannski ekki, bjóst ekki kannski við því að finna ástina?
Nei, en við vorum búin að vera sko, hún kom til Íslands 95 og vildi hitta mig og heimsækjum út, það hefði ekki verið neitt samband.
Já.
Og síðan þá bara var samband. Og við annað fórum margóft út og byggum hjá henni og mannum hennar. Og ég þekkti sískinunnar, við þekktu jafnlengi á hana. Þetta er allt læknar, en mjög góðir spilarar, strengjaleikarar. Þannig að ég er búin að vera á kafi að spila bara kammermúsík þarna úti, þannig að bara svona háskonsert, sko.
Já, bara eins og var í gamla daga.
Já. Svona einu sinni í viku, sko.
Já.
Og þau eru það sleipað að það er, maður spilar Mozart og Brahms og Heger og alla kallana.
En þú ert bestur?
Kanski, já.
Það lítur að vera. En hvað með krakkana þín, eru þau kannski músíkinni? Að þetta hoppaði yfir öll börnin hans pappaðis?
Sko, þú búinu að dótti mín er nú 5 ára, sko, hún á nú alveg til að glamra á gítar og syngja bubbalögin sem að ég syng fyrir hana, sko.
Já.
En strákurinn minn, hann er hérna, ef ekki orðað þannig að það, hann er mjög orkumikill og hérna, hann hjólar allan daginn og ef hann er ekki að hjóla á reiðhjóli, þá hjólar hann á mótuhjóli.
Já.
Þannig að hérna, það leiðist engum en það hefur nú ekki komið músík upp úr honum.
Nei. Sko. Þannig að þú ert ekki að fara með hann inn að æfa, þú fer með hann upp í braut.
Það er svolítið svo, sko.
Já, sest upp á þetta hjól og drífið þig á stað. Ertu búin að sjá barnabarnið þitt á mótorhjóli, Sigurður?
Já, breyndar. Og hann er að hérna fyrir framan húri. Já, það er, ég gleyma því, sko, við Anna byggum í næstu 35 ár í Mosfellsbæ.
Já.
En í fyrra seldi ég þetta einbýlishústar og flutti til Hafnarfjörðar og bý við hliðin á dóttur minni.
Já.
Og náttúrulega og börnin koma stundum og eða er að leika sér beint fyrir framan klukka hjá mér.
Þannig að það eru góð, þeir eru miklu vinir.
Já, algjörlega. Og Danni bróðir er, sem ég náttúrulega keppi mér alveg nú allt, hann er bara rétt hjá líka og strákurinn hans er bara einu ári eldri heldur en strákurinn minn og þeir eru sem sagt snar og virkir saman.
Já, ó, þetta er svo dásamlegt. Og getur þetta pappa einn spila fyrir það til að róa.
Já.
Getur þetta nota háutónuna? Það er svolítið gott. Mér langar aðeins að spyrja ykkur út í sko að því ég er að fara að kveða ykkur. Lægið sem þið völduð.
Já, sko þetta, það var þannig að Atli Heimir samdi fyrir restiruðu 27 lögin við ljóð Jónasar Hallgrímssonar Jónasar lög og 96 þar sem sagt var hann byrjaðar að semja Jónasar ár 97 190 ramali og hann vildi ekki vera sem þetta bara með piano meðleik, heldur að því að ég var með svona litla salongrúpu sem sagt fiðla, klarinett, píano og kontrabassi hann vildi hafa þetta svona í vínar stíl svolítið, sko. Og spurði hvað það hann, ég vildi vera með þessu og hann kom nokkuð reglega og var að spila fyrir okkur lög eftir sem hann samtidig sko. Og 7. oktober árið 2006 nei, 1996 fyrir ekki kemur hann og spila hérna áskæra ylfýra málið sem heitir Ásta. Þannig að ljóðu heitir Ásta eftir Jónas. Og ég segi, heyrðu, hérna Ásta á ammali dag. Nú sagði allir og greip penna og skrifaði og tilengaði henni lagið.
Þannig að þú átt þetta lag?
Já, lagið, sko.
Hvernig, er það ekki bara svolítið svona notaleg tilfinning?
Jú, það er vel innramað heima hjá mér,
sko. Já, það ekki. Jú. Já. Þannig að hann kemur til þess að leifa ykkur hvað að hlusta eitthvað,
já,
að koma með einhver komment þetta er það sem ég er að pæla í dag
og það var svo gaman, svo, hann söng sjálfur sko,
já.
Settist við flýinn og
já.
Söng
já. En hvaða útgáfa erum við að fá að hlusta á núna?
Já, þetta er útgáfa frá hérna 2007 sem stóð 200 ára ammali já, þá er ég búin að útvíkka hérna og þá voru tveir söngvara sem að sungu á fyrsta tískinni söng Signý Sæmundsdóttir og svo vildi ég að fá kallaröld með þannig að það er Eyjólfsson sem að syngur að þetta á þessar útgáfu sko.
Þá skulum við bara hlusta á þetta og þú spilar það ekki?
Ég spila Sigrún Eyjólfsdóttir, Anna Guðný og Hávarur Tryggvason.
Já, þvílíkt band. Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk sem liðis.
Ást kæra ylhýra málið og atri rödd fegra blíð sem að barni hvað móðir á brjósti svan hlýntu máður málið mitt góða hýð mjúka og sem þér verð